Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Магілёўскія дэмакраты заклікаюць апазіцыйных вылучэнцаў на пасаду прэзідэнта аб'яднацца. Першы цягнік з венесуэльскай нафтаю, якую даставілі праз эстонскі порт, прыбыў на наваполацкі нафтан. Гарадзенскія ўлады вырашылі знайсці грошы на аднаўленне калоскай царквы.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Мінску 18 гадзіна ў праскай студыі навінаў Стась Івашкевіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Арганізацыя аб'яднаных нацыяў паведаміла, што ад залевы ў Пакістане, выкліканай мусонамі, пацярпелі звыш мільёну чалавек, загінула прынамсі 800. Камісія ААН па каардынацыі гуманітарных намаганняў назвала залеву найгоршай у гэтым рэгіёне ад 1929 году. Пакістанскія ратаўнікі працягваюць аперацыі па дапамозе абкружаным вадой людзям. Горад Пешавар апынуўся ў аблозе, бо вада затапіла ўсе навакольныя трасы. У Дызбургу ў Нямеччыне прайшла памінальная імша па ахвярах цісканіны на музычным фэсце «Лав Парад», калі тыдзень таму загінула 21 чалавек. Не на імшы ў пратэстанцкай царкве прысутнічалі канцлерка Нямеччыны Ангела Меркель, прэзідэнт Крыстыян Вульф ды іншыя палітыкі. На гарадскім стадыёне, дзе на вялікіх экранах транслявалася цырымонія, сабралося некалькі тысяч чалавек. Колькасць ахвяр лясных і тарфяных пажараў у цэнтральнай Расіі працягвае расці. Паводле апошніх звестак загінула 25 чалавек, 43 чалавекі шпіталізаваныя ў цяжкім стане. У Ніжагародскай, Варонінскай, Разанскай і Маскоўскай абласцях віруе 30 вялікіх пажараў, 14 з іх непадалёку ад населеных пунктаў. Гараць лясы і некалькі вёсак. Агонь знішчыў болей за 1000 будынкаў, прынамсі 2000 чалавек засталіся без даху над галавой. Стыхійныя пажары былі выкліканы рэкорднай спёкай апошніх тыдняў. Змаганне з бедствам ускладняецца моцнымі вятрамі. Прэм'ер-міністр Расіі Уладзімір Пуцін, які выехаў у Ніжагародскую вобласць, заявіў, што ўсе пацярпелыя атрымаюць кампенсацыі памерам 200 тысяч расійскіх рублёў, а згарэлыя дамы будуць адноўленыя.
Да, я обещаю, в вашей деревне будет восстановлено. Значит, мы перечислим деньги в губернию, да, и они наймут компанию, выберут компанию, которая за приемлемые средства в нужные обговоренные сроки до зимы построит весь поселок.
Ізраільскія вайскова-паветраныя сілы нанеслі авіаўдары па 5 аб'ектах у паласе Газы. Як паведамілі прадстаўнікі руху Хамас, ахвярай абстрэлу стаў 42-гадовы Іса Батран, які ў арганізацыі займаўся вырабам ракет. Таксама былі паранены 11 сябраў гэтага руху. Налёт быў зроблены ў адказ на ракетны абстрэл ізраільскага гораду Ашкелон з боку сектару Газы. На Трыумфальнай плошчы ў Маскве праходзіць несанкцыяваная ўладамі акцыя пратэсту ў рамках кампаніі «Стратэгія 31», якая праводзіцца ў падтрымку 31 артыкулу Канстытуцыі, што гарантуе свабоду сходаў. Міліцыя не дае людзям сабрацца, затрыманы лідар руху «Салідарнасць» Барыс Нямцоў і некалькі актывістаў руху «Левы фронт». Акцыю падтрымку 31 артыкулу Канстытуцыі прайшлі і ў шэрагу іншых гарадоў Расіі. Прэзідэнт Венесуэлы Уга Чавес заявіў, што накіроўвае войскі на мяжу з Калумбіяй для абароны краіны ад магчымага нападу. Венесуэла разарвала свае дыпламатычныя адносіны з Калумбіяй на мінулым тыдні пасля таго, як кіраўніцтва Калумбіі абвінаваціла Венесуэлу ў наданні прытулку на сваёй тэрыторыі левым паўстанцам. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце прыкладна праз гадзіну. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце: свабода.ру.